Te omubaka omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti y'e Buikwe avuddeyo n'abakanani kaweefube ogenda maaso n'okulondoola enkola ya gavumenti mu bitundu byonna ebikola disitulikiti eno era nga batandikidde munisipaali y'e Lugazi okulaba enkola ey'amasomero amalwaliro nga kw'otadde n'enteekateeka y'okulaakulanya bannayuganda eya Parish Development Model. Omubaka Mariam Nalubega ategeezezza nti gavumenti ekola ebintu bingi okusobola okubeera ng'eyamba bannayuganda koluma abaweereza balema okutuusa obuweereza ate bo abantu ne badda gavumenti okuginenya. Ono mu byobulamu atandikidde mu kulambula ddwaliro erya Kawolo gyasisinkanidde abasawo ssaako n'abalwadde bonna ne bamubuulira ebibasoomooza. Ono atuuseeko ne ku waadi ey'abakyala gye bazaalira ssaako ne gye banywera eddagala gye bamubuuliridde nti eddwaliro lino buli lunako libeera n'abakyala abasoba mu kikumi kyokka abasawo bali bataano bokka ekiraga nti omuwendo gw'abasawo mutono nnyo bw'ogeraageranya n'abalwadde abalina okubeera nga bakolebwako. Bamubuulire n'obuzibu obw'abalwadde abalala gamba ng'abasukaali puresha ssaako n'endwadde endala nga bagenda mu ddwaliro lino okuva ku makya paka kawungeezi ng'eddagala tebalirabyeko. Wabula oluvannyuma asobodde okwogerako ne Dr. Joshua Kiberu nga yakulira eddwaliro lino erya Kawolo naye n'akakasa nti omuwendo gw'abasawo gukyali mutono nnyo wabula n'asuubiza nti balina enjogerezeganya n'akulira abakozi mu disitulikiti eno ku nteekateeka egenda okubayambako okwongera ku muwendo gw'abasawo.
Actually, zina kita kita katinge yoga ni kiali na kuyeshwa na njia accident na emergency njia kwa sababu zile kwa kama sawa abin kuchukua ni kuli na kuzi kwa kuchukua kwa kama ni sawa kwa kama na hivi kwa kama kita raiyo tu
Omubaka w'omukulembeze w'eggwanga ono Mariam Lubega yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abalwala kumpi buli lunaku n'asaba abazadde naddala mu kaseera kano ke tulimu ak'oluwummula okulabirira obulungi abaana bano baleme okubeera nga balwala era avuddeyo n'akubiriza abafumbo genda mu maaso n'okuziyiza obutabanguko mu maka ng'agamba nti nabwo buviiriddeko abaana bangi okubonaabona nga bazadde baabwe babalekawo ne batandika okukola byonna bye baagala bagenda okumaliriza nga balwadde.
Tuzudde mu antenatal clinic tuzudde ng'abaana bangi nnyo abato abali mu age bracket eya 20 and below ng'abaana bangi kakati omulanga gw'enkuba eri bazadde bannange temusuulayo gwanagamba eri abaana baffe kati oluwummula luuluno tufube nnyo tulabe tufuna obudde eri abaana baffeeko tulaba nti tubayigiriza morals tubanakyalinga mu ngeri eyo nga naffe gye twakulamu tufeeyo nnyo twogere n'abaana baffe tuleme balekamu tubalekera abasomesa bokka tufeeyo nnyo omwana wange atambudde naani omwana wange ayingidde mu nyumba tufeeyo nnyo ku mulimu gw'abaana baffe kubanga ekyo kye kituviirako okulaba nti abaana baffe bagenda mu mbeera efaanana bw'etyo.